ингээд амьрсноосон 40 хоногийн дараагаар Есүс дагалдагч нараан олив мод туулан дагуулж ирээд гараан өргөж тэднийг ирөөгөөд дээш өргөгдөн тэнгэрүүд одожээ.
Энэ бол бүх гайхамшгуудаас хамгийн гайхамшигтай нь. Есүс үхлийг үүрд ялан дийлсэн. Тэрээр үнэхээр ертөнцийн эзнээс илгээгдсэн нэгэн мөн юм аа. Өөрөөр хэлбэл бүхнийг бүтээсэн ертөнцийн эзэн өөрийн биеэр ирсэн хэрэг байж байна. Тэрээр гэмгүй ариун амиа энэ дэлхийн гэмийн төлөх өргөл болгохын тулд ирсэн юм. Энэ нь бүр эхнээсээ өөрийнх нь төлөвлөгөө байж байна. Хэрвээ бид Есүсийг аврагчаа болгон хүлээн авах юм бол тэр бидний гэмийг уучлах болно. Түүнд итгэсэн хүмбэр гэмээ уучлуулж мөн хамийг бэлэг болгон хүлээн авна. Тэрээр бүх дэлхийн гмийн золиос болох үхлийнхэн тухай урдас хэлж байсан бэлээ. Зөвхөн үхээс огсохгүй дахин ам орно гэдгийг Иесус бас хэлж байсан юм. Үхлээс ам орсноороо тэр өөрийг амьд аврагч гэдгээ батлсан бэлээ. Тиймээс ч тэр өөртөө итгэсэн хүний мөнхийн аврагч нь бол чаднаа. Иесус хэлж байна.
Би үхсдэг хүртэл дахин амьдлуулж амьдрал өгч чадна. Надад итгэсээр насварсан хүнийг би дахин амьдлуулна.
Өнөөдөр Иесус таны гмийг уучлж амьдралыг чинь хайр амар тайвнаар дүүрхгийг хүсэж байгаа. Тэрээр таны одоогийн амьдралаас чинь хайггүй илүү сэтгэл хангалуун учир утгатай амьдралыг танд харуулахыг хүсэж байдаг юм.
Үүдий чинь тогшоо зогсож байгааг минь хараач. Миний дуу сонсоод хаалгаа нээвэл амьдралд чинь би орно.
Есүсээр гэмээ уучлуулж түүний амлсан мөн хамийг хүлээн авахын тулд та түүнийг өөрийн аврагч болгон хүлээн авч таны гмийн төлөө золиос болсон гэдэгт нь итгэх хэрэгтэй. Хэрвээ та итгэвэл тэр таныг хүлээж авахд хизээд бэлэн байна.
Хүнд дарамт үүрч зовлон тулсан хүмүүс. Хэрвээ надад итгэвэл би амар тайвныг өгье. Би бол хүний амьдралын цорын ганц үнэн зам. Хүн зөвхөн надаар дамжин эцгийг нь таньж чадна.
Хэрвээ та өөрийн гэм нүглийг уучлуулахыг чин сэтгэлээс нь хүсэж байгаа бол та итгэлээ илчилсэн ийм нэгэн гуйлтаар түүнд хандаарай. Тэгвэл Иесус амьдралд нь гарцаагүй орж ирэх болно. Ертөнцийн эзэн таны зүрх сэтгэлийг сайн мэддэг. Түүний хувьд таны хэлэх үг чинь биш, харин зүрх сэтгэлийн хандлах чинь чухал юм аа. Иесус эзэн минь, миний гмийн өмнөөс загалмаа дээр насварсант нь баярлалаа. Би амьдралынхаа үүдийг нээж таныг өөрийнхөө аврагч, амьдралынхаа эзнээр хүлээн авч байна. Та миний амьдралыг захирч хүссэн ёсороо өөрчлөн удирдаач. Амин. Хэрвээ та үнэхээр Есүст амьдралаа өгье гэж хүсэж байвал энэ гуйлтыг жангаар юм уу? Амандаа дахин гуйгаарай. Есүс эзэн минь, миний гмийн өмнөөс загалмаа дээр насварсант нь баярлалаа. Би амьдралынхаа үүдийг нээж таныг өөрийнхөө аврагч, амьдралынхаа эзнээр хүлээн авч байна. Та миний амьдралыг захирч хүссэн ёсороо өөрчлөн удирдаач. Амин. Хэрвээ та ийхүү Иесус Христийг аврагчаа болгон чин сэтгэлээсээ урьсан бол тэр одоо тантай хамт байна. Тэр таны гмийг уучлж та үүрд ертөнцийн эзэнтэй хамт амьдрах болно. Та түүнтэй ярьснаар Иесустэй тогтоосон харилцаанд өснө. Түүний үг болох Библийг өдөр бүр уншиж тушаалын сахаараа бусад итгэгч нартай баян уулзаж байгаарай. Ингэснээр таны Иесусийн тухай мэдлэгтэн батчиж итгэл чинь өсөх болно. Эцэст нь хэлэхэд түүний амлсан амлалтыг хэзээч битгий мартаарай.
Иесус хэлэхдээ, энэ дэлхийд би дахин өөрийн биеэр ирдлээ. Та нартайгаа сүнсээрээ саг ямагт хамт байх болно.
Хэрвээ танд Иесусыг аврагчаа болгохтой холбогдсон аливаа асуулт гарах юм бол бидэнд заавал бичээрэй. Загталтаа өөрийнхөө тухай довчхон бичгийн зэрэгцээ. Энэ түүхийг тантай хамт хэдэн хүн сонссон? Энэ түүх таны амьдралд хэрхэн нөлөөлсөн зэргийг бичвэл бид их баяртай байх болно. Иесусийн тухай түүхийг сонссон танд маш их баярлалаа. Манай хаяг: Монгол Campus Crusade for Christ, Улаанбаатар 13, Шуудангийн хайрцаг 2000.